following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, por audi le fanno quaranta.
Tre triple Z, 92.3 FM.
Tre zozozo, naudec 2.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la trideca de septembro 2019, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ en la studio estas nekutima kunlaboranto.
Saluton, Bernardo.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kaj funkciigas la panelon. Ankaŭ Matt kontribuis al la programo de tiu ĉi elsendo. Do, ek al la laboro post longa semajnfino pro la lasta piedpilko matĉo de la sezono. Vendredo estis ferio tago, porque ciu povu iri alla centro de Melbourne por vidi la marchon de la ludantoi. Bedaurinde estis mal varma cae pluva tago. Post iom pli ol monato, la Melbournanoi juos alian ferio tagon pro la ceval concurso. Ciu eblas concludi che la australianoi shatas sportoin?
Yes, certe.
Eble en seggio ago? Do nu, Matt electis articolon de Anton Oberndorfer, Universala Parol Rapidezzo, quiu estas el la ret radio. El la reteio nenia milito interni, Fukushima, tri, ex-estroi de la nuclea centralo estas sen culpigitai, kai el la reteio UEA Facila, Ada Lovelace, la unua programisto de James Draper. Bernie, ancau vi presentos quelcain virinoin, chune?
Yes, priciu virinoi inventis dum iaroi. Estas interesse por mi legi tion.
Kie vi trovis tion?
Mi trovis gen in somera Esperanto studado.
Do, ĉu vi parolos pri iu alia?
Yes, it's interesting. Mi parolos pri ĉu legomoj aŭ ĉu frukto estas skribita de Luko Gouverneur. Kai estas en la sago.
Ki un numeron de la sago?
Mi devas. Estas 126.
Do, ni vidos pri kiu temas exacte. Mi klarigos kiel ŝpari la medion dank' al la artikolo de Ryan Callahan aperinta en kontakto numero 291. Kai sigos al vi pri la virinoi kies nomoin oni donis al la salonoi dum la 29a SAT congresso per interviuo de unu el la organizantoi, Javier Alcalde. Kai fine mi parolos pri cameroi. José de Jesús Campos Pacheco malkovrigas al ni mirindajon pri cameroi en la revuo Juna Amico numero 159. Compreneble, mine forgesis electi quelcain cantoin, cantitain de virinoi, Agno Amica, canta Shippo del Paz, en la compact disco Bella Revuo, Morisa, Ho Caravi, en la compact disco Am Rencontoi, cae Pri Virinoi, la Flandrinoi de la Companoi, en la compact disco Brel en Esperanto. Do, unue, quelcae annonsoi. Por la verc emuloi, Cirilo Vernio salutas el Taiwano. Cae li diras, mi creis novan revuon quiu aperos en decembro. Gi nomigas Pacifico. La celo estas havi revuon kie homoj el nia regiono verkas pri siaj landoj kaj kulturoj. Ni preskaŭ neniam legas pri iu aŭ io el Melanezio, Mikronezio, Polinezio, Centra Ameriko, Vietnamio, Filipinoj, Indonezio kaj tel plu. Ĉu vi ŝatus aŭ konas homon el Pacifika lando, inclusive de Rusujo, Koreujo, Usono, Kanado kaj tel plu, kiu ŝatus verki pri kultura afero, arto, turisma loko kaj tel plu el sia lando? Do se jes, kontaktu Cyril Vernio. Se vi interesiĝas pri tio, vi kontaktu nin kaj ni donos al vi ĉiujn detalojn. Kaj ankaŭ venis de Josip Pleadin, tio estas por la homoj kiu volas senigi sin de iom da mono por interesa projekto. Kiel planite, la 22 de septembro ni inauguris la novan domon de Dokumenta Esperanto Centro. Ni starigis ankaŭ memortabulon kun la nomoj de la ĝis nunaj donacintoj. Ni daŭre serĉas sponsorojn, ĉar baldaŭ ni devus instali centran hejtadon, sen kiu la domo ne povus esti plene uzebla. Malfeliĉe, la antaŭa monkolekta kampanjo donis magran rezulton. Sed eble nun, kiam la domo estas konstruita, reagos ankaŭ aliaj esperantistoj. Do dankon al vi pro via helpo. Tio estas de Josip Pleadin. Do, se vi havas iom da mono kaj volas subteni tiun projekton, bonvolu sponsori ĝin. Kaj finfe, de la gazetaraj komunikoj de UEA, tio estas por tiu kiu volas profiti de la oferto de UEA. Jen, jam la sesan sinsekvan jaron UEA disdonas subvenciojn el la biblioteka apogo honore al la geedzoj Johano kaj Maria Basch-Risch, mallonge nomata biblioteka apogo Basch-Risch, kiu celas pli riĉigon de esperantaj bibliotekoj kiuj ne ricevas ŝtatajn, urbajn aŭ aliajn movadajn subvenciojn. La fondaĵo estis starigita en 2004 de komenca kapitalo 20.000 usonajn dolarojn, donacita de la familio Basch-Risch memore al Johano kaj Maria, venezuelaj esperantistoj forpasintaj en 2005 kaj 2011 respektive. Per la subvencio eblas aĉeti librojn aŭ aliajn varojn ĉe la libroservo de UEA. En 2010 estis disdonitaj entute 1619 eŭrojn al 20 bibliotekoj en Eŭropo, Suda Ameriko kaj Afriko. Por plenigi vian subvencipeton, bonvolu indiki klare la nomon, poŝtan adreson kaj detalan priskribon de la biblioteko. Akiru kopion de la tabelo materialoj aĉetotaj de la subvencipetanto kaj uzu ĝin por via mendo, kiu nepre devas inkluzivi la titolon, la kvanton kaj la prezon de ĉiu individua mendotaĵo, kiel ili aperas en la reta katalogo de la libroservo de UEA. Alkroĉu la plenigitan tabelon al via subvencipeta mesaĝo. Nur ĝuste plenigitaj enketoj estos prijuĝitaj de la skipo disdononta la subvencion nome de UEA. La petoj atingu la respondeculojn ĝis la 10 de novembro 2019 retpoŝte al Basch-Risch ĉe co.uea.org. kaj kopie al oraola@esperanto.org. Basch-Risch en tiu caso estas skribita ŝo estas kun co, do bo a co, ro i co. Okaze de duboj pri la pretigo de subvencipeto, bonvolu ne hesiti contacti la respondeculojn ĉe la supre indikitaj retadresoj. Do, se vi volas havi bonan bibliotekon, profitu de la oferto de UEA. Kaj nun ni aŭskultu Matt, kiu parolas al ni pri la parolrapideco. Tio estas de Anton Oberdonfa, kaj ĝi aperis en la retradio.
Rapidezzo. Kiel plej rapida lingvo de la mondo estas generale considerata la japana. Preskaŭ 8 silaboj en sekundo averaĝe eliras el la buŝoj de japanoj. Hispanoj parolas simile rapide, ankaŭ la itala kaj la vaska lingvoj estas konsiderataj rapidaj lingvoj, se oni nur konsideras la nombron de la parolataj silaboj laŭ tempunuo. La germana kaj la mandarena, aliflanke, en tiu konsidero okupas malantaŭajn rangojn. Aktuala studaĵo aliflanke prezentas rezulton, ke tiu maniero de la mezurado de rapideco estas principe sensignifa, se temas pri la transporto de informoj. Ĉar tiuj vojaĝas laŭ lingvistoj preskaŭ konstante je rapideco de 39 bitoj en sekundo, de buŝo al orelo. Tute sendepende kiujn el la 17 prilumigitaj lingvoj oni aplikas. Do la hispana ŝajne sonas freneze rapida, tamen tiu parolfluo ne nepre enhavas pli da informo ol ekzemple pli malrapide parolata teksto en germana. La esploristoj igis por ĉiu prilumigita lingvo 10 denaskulojn laŭtlegi po 15 tekstojn. Kvankam la tekstoj laŭlingve malsamis, ili estis semantike preskaŭ identaj, do ili enhavis samajn kvantojn da informoj, tute sendepende en kiu lingvo ili estis verkitaj. Kompreneble, ne ĉiuj testantoj laŭtlegis je la sama parolrapideco, kial la esploristoj mezumigis la porsekundajn valorojn de la prezentitaj silaboj. Simile al informadikistoj, ankaŭ lingvistoj mezuras informon jen kaj jen laŭ bitoj. La lingvo esploristoj ĉe tiu tamen ne mezuras la ciferecajn valorojn nulo aŭ unu, sed la enhavon da informo. La prilumigitaj lingvoj laŭ tio estas malsamgrade efikaj, se oni nur konsideras la enhavon da informo por silabo. La aktuala studaĵo de informadikisto de la Universitato de Liono en Francio montras, ke la gamo varias inter 5 kaj 8 bitoj por silabo. Tio signifas, pli efikaj lingvoj estas parolataj pli malrapide. La komparo inter la japana kaj la angla elstarigas tion. En la angla aperas proksimume 7000 diversaj silaboj, dum por parolantoj de la japana disponeblas nur apenaŭ 650 silaboj, kiujn ili devas kombini por esprimi mesaĝon. En la angla lingvo oni povas, danke al la pli granda repertuaro, apliki silabojn, kiuj havas pli apartajn signifojn. Por lingvistoj tiu ekono eble ne estas aparte surpriza, ke ekzistas kompromiso inter parolrapideco kaj denseco de informo. Sed la esplorista teamo nun unuafoje prilumigas tion por 17 lingvoj, kaj ili konfirmis tiun konjekton. La prilumigitaj lingvoj apartenas al diversaj lingvofamilioj, kio donas al la esploristoj la certecon, ke la nun dokumentita informrapideco estas universale signifa. 39 bitoj en sekundo unuavide ne sonas aparte impresaj en epoko, en kiu porteblaj telefonoj povas ricevi la milionoblan kvanton da datumoj en sekundo. Kaj tamen tiu inform rapideco ŝajnas esti speco de optimumo por la homa cerbo kaj por la pli laborado de lingvaĵo. La ekspliko por la limo de rapideco povus troviĝi en la komplika neurobiologio de la cerbo. Kun tio congruas studajo kiu resultigis antaŭ nelonge ke la homa cerbo ne povas prilabori pli ol 9 parolatajn anglajn silabojn en sekundo. Eble tio estas causata ne de la audado mem, sed de la prilaborado de la auditajo al pensoi. Tiu prilaborado ŝajnas esti la vere limiga faktoro ĉe la transporto de informoj de homo al homo. Pensi pli rapide simple ne eblas. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanto Retradio kaj verkis Anton Obadova.
Do, ni ne bezonas provi paroli tro rapide. Tio ne helpos. Estas pli bone fakte paroli pli malrapide, ĉar alie la cerbo ne plu povas bone funkcii.
Mi pravas pri tio, kaj pli mi agiĝas kaj estas pli malfacile nuntempe sekvi alian personon se ili parolas tro rapide.
Do, mi aŭskultu Javier Alcalde, kiu klarigas kial oni elektis la nomon de tiuj virinoj por la salono de la congreso, por la salonoj de la congreso en Barcelono.
Al Xavier Alcalde, li estas organizanto de tiu congreso, la 92a congreso de SAT en Barcelono, por si iom pli pri la personoj kies nomo estas uzitaj por la salonoj. Estas la giardino Zamenhof, sed ĉi tie estas iom malsame, ĉar temas pri Lydia Zamenhof. Do ŝajnas, ke vi volis doni prioritatojn al virinoj ĉifoje. Ĉiuj konas Lydia Zamenhof, sed eble ne tiom bone la aliaj virinoj, kies nomo vi uzas.
Yes, vi pravas, vi bonege comprenis la feron. Certe, en Esperantujo devas esti iu salono Zamenhof, ne? Do, ni ankaŭ akceptis tion, sed ni volis doni ian feminisma karakteron a la congreso, do ne estas hazardo que la presidentino de la OCOCO estas iuna virino, Saioa Escobar, do por la giardeno, que estas belega giardeno, do ni electis la nomon de Lydia Zamenhof, que ya representas la familia Zamenhof, sed estas virino, e caen en un virino, estis virino kiu chef rolis en la movado, kai generale en la socio de sia epoko. Kai do, ni decidis tiu ideo de relatigi sin con la giardeno, kai la idea de que oni semas kai semas en tiu giardeno. Bone, do, la aliai virinoi, estas virinoi kiui estis pioniroi de Esperanto en Barcelono au en apudai urboi, sed kutime estis ancau virinoi kiui pioneris alian socien movadon, kai do, malfacilis paroli pri feminismo en tiu epoko, sed vidu que, exemple, kelkai elili estis estraranino de la loca Esperanta Socio en periodo en kiu virino y en Hispanio ne habis publican rolo. Do tio la uni estis grava fero kai ni volis substreki tion. Anca estas interese que multa y lili estis instruistoi kai do ni anco volis menci tion. Se mi volas, ni povas menci kelkaj konkretaj kazoj.
Yes, bonvolute. Ĝuste ni iris al la salono ĉiun tagon, do estis bone ci pri tiuj du almenaŭ.
Yes. Do, la salono Carbó estas dediĉita a Teresa Carbó, kiu ĝuste estis kataluna instruistino. Ŝi kreis, fondis kun sia edzo lernejo, kiu estis ankaŭ Akademio Enciclopedia de Esperanto. Do, tre grava ankaŭ en la perspektivo de nia movado. Sed ne nur, tiuj virinoj, kiuj ni elektis, estis ankaŭ politike konsciaj virinoj. Tiu ĉi ekzemple estis komunistino kaj ŝi estis unu el la homoj kiuj kunorganizis la ruĝan helpon. Tio signifas dum la hispana milito oni bezonis multe da solidareco kaj estis tiu organizo nomata Ruĝa Helpo kiu helpis la komunistoj, sed ne nur kiu suferis pro la milito, ankaŭ la ekzilitoj kaj tiel plu. Ŝi estis komunistino, sed ne tipa komunistino, ŝi ne apogis Stalin. Kontraŭe ŝi estis ano de tiu politika partio PUM, nomata PUM, kies ĉefa gvidanto nomiĝis Andreu Nin, kiu estis ankaŭ li estis konata esperantisto, kaj ŝi estas konata ĝuste Teresa Carbó, ĉar kiam okazis tiu interna milito ene de la respublikana flanko dum la milito, tio estas la komunistoj de Stalin kaj la katalunisma i naciisto i batalis contra la anarquisto i kai tiu de PUM do tiu de la gvidanto i de PUM estis encarcerigita kai multa ilili murdita i do Teresa Carbó estis la lasta homo kiu vidis Andreu Nin vivanta en la carcer si iris visiti lin kai do en la historio si famigis inter alie pro tiu. Ŝi exiliĝis post la milito kaj vivis en la sudo de Francio kaj de ĉi tie ŝi laboris, partoprenis la rezistadon helpante al fuĝintoj de la naciismo transiri Hispanien kaj poste aliloke. Do ŝi riskis sian vivon plurfoje kaj ni pensis ke estis tre interesa homo por substreki kaj vidu que esta es sufiche mal conata ancao de Cataluña y esperantisto. No ni penses que tío pogués esti bona idea. Al xí ni dedichis la dua plei granda salono de la Congreso.
Kai la alia estas Maria Juliver, au Juliver, mi ne cias kiel.
Juliver, yes.
Do si havas mal pli grandan salonon, ĉu si estas mal pli fama?
Ne, simple la salono de havas mal granda grandezo.
Yes, yes, yes. Mi ne vos ŝercas.
Do, ankaŭ ŝi estis instruistino, kaj mi parolis pri Andreu Nin antaŭe, tiu vidisto de PUM. Bone, do, tiu Maria Julibert naskiĝis en la sama vilaĝo de Andreu Nin, kaj fakte ili esperantiĝis kune, kiam ili estis tre junaj. Tio estas curiosa al jo. Kai ni ŝatis ŝin, ĉar ŝi atingis postenojn ne oftajn por tiutempaj virinoj. Do ŝi estis instruistino pri pentrado kaj desegnado, kaj tiu la vidpunkto de feminismo de la hodiaŭa feminismo ni pensas ke ŝi estas pioniro. Ŝi tradukis al la kataluna lingvo la faman tekston de Zamenhof esenso kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia. Kaj do, vi devas imagi ke en tiu epoko la Esperanta movado estis masklisma kiel ĉiu alia, sed en la kunvenoj do ŝi estis una el kiuj plej parolis. Ŝi kiel multaj alia post la milito suferis la supremado de la nova reĝimo, la diktaturo, kaj do ne plu estis instruisto post la milito.
Jes, mi komprenas ke ŝi ne povas elteni ke la familio estas la bazo de ĉio kaj la virino devas esti en la kuirejo, ĉu ne?
Jes, jes, tio estas. En la kongreslibro ni mencias kelkajn aliajn virinojn kiuj estas interesaj kaj ni klopodis trovi pretekstoj por mencii ilin, do ni mencias konstruaĵo Trini Garcia. Ne estas salono, sed ni diras, bone, estas konstruaĵo Trini Garcia, kiu estis unu el la organizantoj de la SAT-Kongreso de la jaro 86 apud Barcelono en Sant Cugat del Vallès, kaj ni nomis ankaŭ la tendumado, do la espacio kie homoj tendumas, tendumado
en Can Mateu,
juste, Rebur, ki kiet temas pri la francino Germaine Rebourg, si estis la sekretariino de la kvina Universala Kongreso kiu okazis en Barcelono la jaro 1909. De nuevo en 1909 virino kiu estas sekretariino de Universala Kongreso. Mi volis ankaŭ substreki tion. Kaj eble vi rimarkis ke ni decidis ankaŭ dediĉi la kinan programon al alia virino, kies nomo estas Concha Monras. Ŝi estis Barcelona esperantistino, anarkistino, kiu edziĝis al aragona intelektulo tre konata, Ramón Azín. Kai estas curiosaĝo, vi konas eble la film reĝisoro Luis Buñuel.
Yes.
Do estas unu el la filmo y liaj Las Urdes. Li havis tiun ideon por la filmo sed ne havis monon. Kai okazis tiu hazardo ke la paro Ramón Azín kai Concha Monras gainis premio en la loterio. Yes, kai ili estis amikoj de la sama rondo de si dispone. Vi estas bona film reĝisoro, ni havas novan monon pri kiu ni ne konsciis, do ni donas al vi la monon, kai danke al tio Luis Buñuel povis filmi la filmon Las Urdes. Kai juste antaŭ kelkaj semajnoj aperis nova filmo en la kinejo y en el Hispanio, justo pri tiu historio de la bileto que te lo
mona hazardo.
Yes.
Do ni povas diri tamen ke la unuaj esperantistoj estis ankaŭ iom avangardaj, ĉar ili donis lokon al la virinoj.
Ah, yes. Yes, mi pensas que yes. La lasta virino que ni mencias en la Congres Libro estas la fratino y Rosell, que estas Teresa kai Eulalia. Ambau estis instruistinoi kai multe helpis al chefa esploristo pri folkloro en Catalunio, kies nomo estas Joan Amades. Kai tiu Joan Amades nuntempe estas ege fama, kai que a moni parolas pri folkloro, do tio ŝajnas kiel io konservativa afero, sed en tiu epoko estis ankaŭ avangarda, ĉar la riĉuloj tute ne zorgis pri tiu afero. Kaj tiu Joan Amades estis ĝisfunda esperantisto kaj usis Esperanto por komunikiĝi kun aliaj esploristoj pri folkloro en ĉie en la mondo. Kaj tiuj du fratinoj do helpis lin. Kai ambao havis interesa en rolon en la Cataluna socio. Exemple, Eulalia autoris la devison de Cataluna Esperantista Federacio. Maro estas gutaro.
Ah.
Estas bene deviso, ¿sí? Maro estas gutaro. Kai ni devas ankaŭ menci ke ili estis instruistinoj antaŭ la milito. Post la milito ili ambaŭ restis ĉi tie kaj pro ruĝuloj li ne plu rajtis labori kiel instruistinoj kaj ili mortis en mizera stato dum la diplomo.
Antaŭ ol aŭdi la finon de pri la virinoj, kies nomon oni donis al la salonoj, ni aŭskultu iom da muziko. Ŝipo del Paz, kantita de Anjo Amika. La kanto estas en la kompaktdisko Bela Revo.
Thank you.
Año amica cantis Scipo del Paz. La canto estas en la compact disco Bella Revo. Kaj ni daŭrigu scii pri la famaj virinoj kies nomoj oni donis al la salonoj en la SAT-kongreso, la naŭdek dua SAT-kongreso en Barcelono.
Pri la salono in kiu estas dediĉitaj al la viroj, do ni klopodis ankaŭ pli malpli fari 20% do estas tiu generacio de la milito kiu Zalloa kaj mi konsideras tre inspira, por ni do estis generacio de homoj vere kiu havis ideoj kaj idealoj, estis koheraj ĝis fundaj. Kai uno el ili estis Jaume Grau Casas, tre conata Cataluña intelectulo, li estas anco interesa homo, char li estas tre xatata de la homo e quiu sentas entre catalunisma, sed anco exemple li partoprenis la SAT Congreso en Valencio en la llaro 1934, kai prelegis pri la Cataluña antologio, kai pri construata en tiu momento hispana antologio kiu neniam publikigis kaj ŝajne perdiĝis iam kaj do jes ni ŝatas lin kiel vi bone diris estas en Esperanto publikigite liajn tekstojn belegajn kortuŝajn en la koncentrejoj de Francio kaj en tiuj koncentrejoj en Bram li logis cune cun Eduardo Vivancos, quio estas alia esperantisto de tiu epoco, quio
ancora viva.
Ancora viva, si es, li estas prescau naudec nau, cae, do, leni povas menci que Juliet, la fratino de Eduardo, partoprenis a congreson, cae parolis nome de li, cae oni organisis telefon conversacion cun li, kai uno el liai play intima y colaboranto de Eduardo Vivancos en la trideca y chef en la que bardeca y yaro estis Germán Algracia juste tiu interesa anarquisto li foi estis nomata kiel la Marco Polo de anarquismo li voyages en la tuta mondo li voyages en Australio, en Usono, en li loges en Venezuela post la milito, li exiligis, compreneble, li estis en la concentrelle, kai li estis kiel Eduardo, homo qui venen e iris a la lernello post la mes lernello, li finis la mes lernello. Tamen li verkis pli ol 30 libroj, mi ne legis ĉiujn el ili, sed tiuj kiuj mi legis estas vere altkvalitaj kaj malfacilas kompreni, almenaŭ por mi, kiel tiu homo kapablis verki tiun libron kaj ni devas diri li estis esperantisto kaj do Esperanto helpis lin, ekzemple liaj vojaĝoj al Japanio, al Ĉinio, li mencias. Mi venas en Japanio, estas la kvindeka jaro, homo kiu ne parolis la lingvon, kiu ne havis aliajn kontaktojn aŭ ne havis aliajn konojn. Sed tamen li sukcesis fari tiujn vojaĝojn, verki pri ili, ĉar kaj tiuj verkoj estas pri la lando, sed ne nur priskribas, sed klarigas ankaŭ la historio de la ideoj kiuj estas en tiu lando. Estas tre tre interesa kaj dum pluraj jardekoj estis sufiĉe konataj kaj citataj. Sed nun estas preskaŭ forgesata figuro. Do ni decidis dediĉi al li la libroservo, la kongreso.
Do restas al ni, aŭstralianoj, la taskon vidi ĉu en niaj arkivoj estas spurojn de lia ĉeesto en aŭ de lia restado en Aŭstralio. Ĉar mi neniam aŭdis pri li, sed eble ni povos trovi ion kaj bonŝance estas kelkaj homoj kiu ŝatas historion kaj kiu eble faros tiun laboron.
Mi devas diri ke li ĉiam kiam preskaŭ ĉiam kiam li skribis, li uzis la pseŭdonimon Victor García.
Do bone, pere de tiu informo estos eble pli facila.
Yes. Kaj la lasta. Bon, estas pluraj nomoj kiujn ni povus menci, sed ni estas en bieno de Salesianoj.
Yes.
Do estas kapelo ĉi tie.
Yes.
Do estas ankaŭ religiuloj kiuj ni povas memori pri ili, ĉar estas ankaŭ inspiraj. Ekzemple tiu Manuel Casanovas i Casals, li estas, ni dediĉas al li la kapelo de tiu bieno, ĉar li ne nur estis la kunfondinto kaj unua prezidanto de Kataluna Esperanto Asocio je la komenco de la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, sed li ankaŭ estis la unua membro en Hispanio de Amnistio Internacia. Li estis la unua prezidanto de Amnistio Internacia kaj en Katalunio kaj en Hispanio. Do vidu ke por li ekzemple Esperanto kaj homaj rajtoj estis kiel parto de la sama idealo.
Jes, do tute proksime al tio kion Zamenhof volis.
Ĝuste.
Do koran dankon ankoraŭ foje.
Do ĉifoje Javier Alcalde clarigis al ni kial oni elektis la nomon de kelkaj viroj por la salonoj de la kongreso. Do ni daŭre parolu pri la virinoj kiuj estas famaj pro io. René Triol en la revuo Juna Amiko numero 159 diras ke ni kutimas konsideri ke virinoj ne estas sciencistoj kaj efektive ne multaj inventaĵoj ŝuldiĝas al virinoj. Tamen ŝi nomas kelkajn kiuj ĝuste inventis ion. Ekzemple.
Ah, jes. Josephine Cochrane, 1839 ĝis 1903 estis bonhava burgino, kiu ofte invitis gastojn por manĝoj aŭ bankedoj, kaj ŝi konstatis ke estis longa tempo lavado poste. Ŝi do elpensis korbojn, en kiujn ŝi starigis telerojn kaj pladojn, por ke ili ne rompiĝu. Ŝi unue fabrikis ilin por amikinoj, sed dum la ekspozicio en Chicago en 1893 ŝi prezentis sian inventaĵon patentitan en 1904 kaj poste aĉetitan de Miele en 1929. La ĉefa problemo estis varmigi la akvon.
Jes, do ĝis nun ni uzas tiun inventaĵon kaj la lavmaŝinon de Miele estas tre bonkvalitaj.
Oh, jes, jes.
Do se niaj avinoj filtris kafon per ŝtrumpo, Melita Benz, kiu naskiĝis en 1870 kaj mortis en 1950, ne kontentis pri la gusto de la kafo, ofte tro amara. Ŝi do pripensis usis unue sorbopaperon de siae gefiloi, cis 1908, ciam si trovis la nunan caffiltrilon, presentis gin dum la foiro de Leipzig en Germanio, cae si creis ian propran entreprenon.
Constatite che Africoi verinoi constante portis sien bebon se le dorso, Smiley Ann Moore, comezigis beb transportilon in 1969, quiu similis alla saco po porti bebon se si, quiam charo estis mal opportuna. Ni remarcu che pli cae pli da Europae patrinoi nun simple copias Africaninoin, vidante nullar sulla reto ciel nodi stofon por porti sian beboin sur sia ventro au sur sia dorso.
Do, compreneble la virinoi inventas aferon pri beboi. Alia estas... Bebo ne nur transportigas, gi ancao pisas, ofte malopportune, ciam vitenas bebon su viai genuoi. Tiel, Marion Donovan, nascita en 1907, cae mortis en 1908, inventis en 1949, ne tra lesivan calzoneton el plastajo, cae creis sian entreprenon. Sed tio ne sufficis. En 1950, Valerie Hunter Golden, nascita en 1921, quiu mortis en 2016, inventis forgeteblan pistucon, quiu consistis el 70 gis 90 el centoi de plastajoi cae petrochemiajoi. Tre bona ajo, quiun rapide adoptis ciui patrinoi de la mondo. Mi memoras indiadinoin en natura parco Yosemite en Usono, quiui portis sur dorse la bebon la ocutima portilo po plesurigi la turistoin, sed la bebo surhavis forgeteblan pistucon. Oni calculis che dum sia vivo, bebo usas 3.800 pezoin, tiu costas 1.000 euroin, sed cefe poluos. Dum jarcentoi, obligu lau la nombro de beboi. L'entrepreno Pampers reacetis la patenton cae la nomo igis comuna en diversai lingvoi. Oni constatis che tiui pistucoi faciligas vivon de la gepatroi quiui ne rapidas eduki la infanon pisi cae feci ne en la tucon, sed en pispoton. Do, venis la ideo combini la praain stofain pistucoin, quiuin oni lavas, cun la complete forgeteblai, cae tiel oni nun sparas, cae cefe malpli poluas.
Yes, brave.
Do, la... crom la necessajoi estas ancao distrajoi, ludiloi, ce ne?
Yes. La tutmonde farma pupo Barbie. Nascigis in 1999 in la capo de Ruth Hengler. In 1997 jam estis vendita 1 miliardo da exempleroi, sed feministoi mobilizigis contrau tiu shablono de virino, blondolino, maldica, cun belai mamoi, cae malagia talio. Secfe, la fameo productis cannabon en 2015 cae aliaen modeloin, inter alia iom dicetan pupon por adaptigi al mercato. La ludo inventita de Elizabeth Magia en 1903, tipe capitalismo ludo, kie necessas aceti kai revendi bienoin por riĉiĝi, sed tiu ludo revendita al Charles Darrow in 1931 tiom popularigas tra la mondo, kai gi existas in kvardek tri lingvoj, kai proponas aceti bienoin en diversai urboi per diversai valutoi, kai do ciui povas alproprigi la ludon. Mi memoras pri la scandalo, kiam aperis in versio Maseio, cia iui protestis pri la senvolorigo de domoi, exemple, sur la populara strato Canabier, al cio la insistintoi argumentis che ili controlis la presoin de la mercato antaŭ ol eldoni la ludon.
Compreneble, ciu reconis che tiu ludo estas monopolo, cae multai infanoi shatas gin. La afero estas che gi longe daoras.
Yes, yes. Oh, yes.
Tuta postagmeso o simile.
Yeah, in la nocton. Yes, vi pravas pri tio.
Do nun ni audu pri alia virino, Ada Lovelace, de James Draper, cae Matt, conigas al nition.
Ada Lovelace, la unua programisto. Ĉu vi povas kredi, ke la unua programisto naskiĝis antaŭ 200 jaroj? Ŝi nomiĝis Ada Lovelace, kaj ŝi estis la filino de la fama angla poeto Lordo Byron kaj la matematikistino Annabella Byron. Ŝi naskiĝis en decembro 1805, sed bedaŭrinde ŝiaj gepatroj eksgeedziĝis du monatojn post ŝia naskiĝo. Ŝia patro forveturis el Britujo tuj poste, kaj Ada neniam renkontis lin. Li mortis en Grekujo 8 jarojn poste. La patrino de Ada petis sian instruistojn, ke ili instruu ŝian filinon pri scienco kaj matematiko. Ada renkontis la matematikiston kaj multfakulon Charles Babbage, kiam ŝi havis 17 jarojn, kaj ili amikiĝis. Li nomis ŝin poste la sorĉantino de nombroj. Babbage planis la diferencomaŝinon kaj la analitikan maŝinon. Li neniam finkonstruis ilin, sed la Muzeo de Scienco en Londono konstruis la diferencomaŝinon en 1991. Praktike ĝi estas kalkulilo, dum la analitika maŝino estis prakomputilo, kiu devis uzi trukartojn kaj plenumi programojn. Babbage estis invitita prelegi en la itala urbo Torino pri sia analitika maŝino. Ĉeestis Luigi Menabrea, matematikisto kaj estonta ĉefministro de Italujo, kiu verkis pri ĝi franclingvan dokumenton. Ada tradukis la dokumenton en la anglan, sed ŝi ankaŭ evoluigis ĝin kaj skribis kiel komputi la nombrojn de Bernoulli. Oni kutime konsideras tion kiel la unuan komputilo programon. En novembro 1852 ŝi mortis nur 36-jara pro kancero. Ankaŭ ŝia patro mortis je la sama aĝo. La programlingvo Ada estis nomita laŭ ŝi. Kiam oni pensas pri la historio de komputiloj, oni devas memori Ada Lovelace, la unuan programiston. Tiu artikolo aperis en la retejo UEA Facila kaj verkis James Draper.
Do pli da virinoj ĉifoje kantas por ni Morisa Ho Caravi. La canto estas en la compact disco Am Rencontoi.
flaco.
Estis la voĉo de Morisa, kiu kantis Ha Karavi, ĝi estas en la kompaktdisko Am Renkontoj. Kaj jen io tute alia pri Fukushima. La informo estas elektita de Matt, kaj ĝi aperis en la bloko Neniam milito inter ni.
Fukushima, tri ex-estroi de la nuclea centralo estas senkulpigitaj. Plian fojon, la funkciigisto de la japana nuclea centralo de Fukushima, Tokyo Electric Power, alinome TEPCO, bone elturniĝas. Tri el siaj altaj estroj estis ĵus senkulpigitaj, la verdikto estis diskonigita la matenon de la 19 de septembro, dum ili riskis punon de sen prokrasta malliberejo. La juĝistoj konsideris, ke ili ne kulpas pri la gravaj konsekvencoj de la plej terura nuklea akcidento en la mondo post Ĉernobilo en Ukrainio. Tiu akcidento okazis la 20 de marto 2011 sur la Pacifika marbordo. Enquet komisiono tamen antaŭe konkludis, ke tiu katastrofo estis kreita de la homoj, kiuj scipovis nek prevenci, nek mastri ĝin. Tsunehisa Katsumata estis la prezidanto de la estraro de TEPCO, kiam okazis la katastrofo. Sakai Muto kaj Ichiro Takekuro, du eksaj kundirektoroj de la entrepreno, estis la solaj fizikaj personoj persekutitaj de la justico. Ili estis akuzataj pri neglekto, estigonte morton. La akuzo citis interalie kiel ekzemplon la morton de 44 maljunaj personoj hospitaligitaj en Futaba, urbeto situanta nur kelkajn kilometrojn de la nuklea centralo. Ilia evakuado de la establaĵo disvolviĝis en aĉaj kondiĉoj. Fakte la buso, en kiu ĉeestis la malsanuloj, rondiris en la infektita aero dum horoj. La loĝantoj de Futaba, Tomioka kaj Okuma, nordoriente de Japanio, estis rekte tuŝataj de radioaktivaj ellasiĝoj. Tiuj lokoj fariĝis fantomaj urboj sen vivo. La tri viroj, kiuj aperis ĉe tribunalo en Tokio, havis plenan konon, ke eventuala grava tsunamo povus prezenti gravajn riskojn por la aero de Fukushima Daiichi, konstruita tutte proxime de la marbordo. Raporto jam avertis che la centralo trovigas en areo kie probablezzo alfronti ondegoin almenau 15 metroin altai estis grava dangero contrau kio la construajo ne estis preparita. Dum tio processo memorigas la japana amas informiloi la procuroroi aliparte substrekis che la respondezuloi de TEPCOR devintus interrompi la activezzon de la nuclea centralo attendante la installadon de contrau tsunamai construajoi kiel digo exemple. Tertremo je magnitudo 9 sur la scalo de Richter estis tiam causo de la potenza tsunamo, causante la morton de 10,500 personoi cae dronigante la elektrogeneriloin de Fukushima. La malvarmigo de la bruligajoi tiam altigis, occasigante la fusion de la reaktoroi. Tiu articolo aperis en la interreta blogo Neniam milito inter ni.
La verdicto estas iom stranga. Do per tio ni finos la elsendon de hodiaŭ. Se vi volas sendi al ni leteron, eblas. La adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 3056. Vi povas ankaŭ sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com kaj vi povas reaŭskulti la elsendon je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivoj www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de mi, Bernie.
Kaj nun ni aŭskultu la kanton La Flandrinoj, kantita de la kompanoj en la kompaktdisko Brel en Esperanto.
La Flandrinoj dancas sen parol, sen parol dum la dimanĉa fest. La Flandrinoj dancas sen parol, por Flandrinoj gravas nur la gest. Dancu vi ĉar dudekjarajnon, ĉar dudekjarulin amantus sin. Pro fianĉiĝo kaj edziĝo kun la viro kiu grave digos vin. Tion diras la gepatroj kaj la bedel kaj sinjoro Eminence. Predikanto de la abatej kaj dialo kaj dial ili dancas. Flandrinoj, la Flandrinoj, la Flan, la Flan, la Flandrinoj, la Flandrinoj dancas sen plezur dum la dimanĉa fest. La Flandrinoj dancas sen plezur, por Flandrinoj gravas nur la gest. Dancu vi ĉar tridekjarajnon, ĉar tridekjarulin amantus sin, pro la okula testo pri fortun, pri sano de l'infanoj var aŭ vin. Multe gratulas al gepatroj kaj la bedel kaj sinjoro Eminencon, predikanto de la abatej, kaj tial do kaj tial ili dancas. La Flandrinoj, la Flandrinoj, la Flan, la Flan, la Flandrinoj, la Flandrinoj dancas sen ridet, dum la dimanĉa fest. La Flandrinoj Nonsa sen ridet, por Flandrinoj gravas nur la gest. Dancu vi ĉar sepdekjaraj nun, ĉar sepdekjarulin amantus sin, por atestad pri la rikolta bund kaj kresko de genepoj dudek vin. Kiel gepatroj.